Sasa, hebu fikiria unajaribu kuanzisha shirika jipya. Na lengo la shirika hili ni kubadilisha ulimwengu mzima, yani sio jambo dogo. Lakini badala ya mambo kwenda sawa na kuwa na unajua mikutano mizuri ya kimkakati
ambayo kila mtu anakubaliana.
Kabisa. Badala yake wewe na mwanzilishi mwenzako mnagombana vibaya sana kiasi cha kutengana na kuvunja ushirikiano wenu.
I see.
Kisha unajikuta ukifuata mwongozo ambao huelewi na kupeleka wapi. Unajikuta kwenye mabara mapya, ukifanya biashara na wauzaji wa bidhaa za kifahari, na ghafla
unakutana na nguvu za giza.
Ndiyo, nguvu zinazoharibu mifumo ya kiuchumi ya mji mzima. Sasa wewe msikilizaji, hii sio hadithi ya mchezo wa kuingiza wafanyabiashara wa Silicon Valley.
Hapana, hata kidogo.
Ni uhalisia uliojaa vurugu, makosa na mikakati ya kushangaza uliotumika kujenga harakati za mwanzo za Ukristo. Leo, kwenye uchambuzi wetu wa kina, tunatumia tafiti za Dr. Craig Kinna kuondoa ile picha kamilifu tuliyoizoea.
Kinachovutia sana hapa ni jinsi Dr. Kinna anavyofumua picha ya wale watakatifu wasio na makosa.
Yaani anatuonyesha uhalisia wao.
Sahihi. Anatupa watu halisi wanaotokwa na jasho, wanaofanya maamuzi magumu na wanaoshindwa kuelewana.
Kwa hiyo, vyanzo vyetu vinaonyesha wazi kwamba historia haikujengwa na watu wenye ramani kamilifu.
Kabisa. Walisonga mbele katikati ya mkanganyiko mkubwa na vizuizi vya kitamaduni ambavyo leo hii tungeona ni vigumu sana kuvivuka.
Sawa. Hebu tuanzie kwenye huo mkanganyiko. Kwa sababu kabla ya kwenda kubadilisha dunia, viongozi hawa walipaswa kukubaliana kwanza kuhusu kanuni za msingi.
Ndio, lile baraza la Yerusalemu.
Hapo sasa. Na najua wasomi wamekuwa wakivutana kwa miaka mingi, kama tukio hili ndilo lile lile linalotajwa kwenye waraka kwa Wagalatia. Sasa, kwa nini hilo ni muhimu sana kujua?
Basi, ni muhimu kwa sababu inatupa mtiririko sahihi wa jinsi mgogoro huu ulivyotatuliwa. Wasomi wengi hujiuliza kama mkutano huo ni sawa na ile ziara ya Paulo anayoielezea. Sasa, Dr. Kinna anatumia kanuni moja maarufu sana ya kifalsafa inaitwa Occam's Razor.
Occam's Razor, inasemaje?
Yaani inasema hivi, unapokuwa na maelezo mengi yanayokanganya, mara nyingi lile jibu jepesi na la moja kwa moja ndilo sahihi.
Kwa hiyo jibu jepesi hapa ni nini?
Kwamba matukio haya mawili ni kitu kimoja. Wahusika ni wale wale, yani Paulo, Barnaba na Tito. Na ajenda ilikuwa ile ile.
Ambayo ni je, watu wa mataifa mengine wanapaswa kutahiriwa?
Sahihi kabisa. Na mwisho akakubaliana kwamba hapana, haihitajiki.
Hivyo, wametatua kikwazo kikubwa zaidi cha kitheolojia. Unaweza kudhani sasa wataanza kazi kwa umoja usiovunjika.
Ungetarajia hivyo.
Lakini badala yake, muda mfupi baadaye, Paulo na Barnaba wanashindwa kutatua tatizo dogo tu la kiutawala.
Wanagombana vikali juu ya Yohane Marko.
Yaani kiasi cha kuvunja ushirikiano wao. Inashangaza sana. Kwa nini waandishi wa kale waeleze aibu hii waziwazi? Kama wewe ni mwandishi unaotaka kujenga sifa za waasisi, si unafuta tu hiki kipande?
Inaeleweka kwa nini unawaza hivyo, lakini ukiangalia tamaduni za uandishi wa ulimwengu wa Kigiriki na Kirumi, kuficha mapungufu kungefanya hadithi ionekane ya kutunga.
Ah, kwa hiyo walipenda uhalisia.
Kabisa. Fikiria shujaa kama Achilles kwenye hadithi za Wagiriki. Umaarufu wake ulitokana na ushujaa wake, lakini udhaifu wake ulifahamika.
Kwa hiyo kuweka wazi huu mgawanyiko kunathibitisha uhalisia wa matukio. O, ana mama Myahudi na baba Mgiriki, sivyo?
Ndiyo.
Na hakuwa ametahiriwa. Lakini Paulo anamchukua na kisha kumfanyia tohara. Subiri kidogo. Hili linasikika kama unafiki kwa msikilizaji.
Inaweza kuonekana hivyo juu juu.
Yaani, unakataa katakata kumtahiri Tito kule Yerusalemu ukisema ni kutetea ukweli, halafu unamtahiri Timotheo.
Hilo ni swali zuri sana na linaenda kwenye kiini cha tofauti kati ya kanuni zisizobadilika na mbinu za kimisheni. Tito alikuwa Mgiriki asilimia 100. Kutahiriwa kwake kulikuwa kunashindikizwa na watu waliosema bila tohara huwezi kupata wokovu. Hapo Paulo alisema hapana.
Lakini Timotheo yuko tofauti.
Ndiyo, Timotheo yuko katika eneo tata sana la kiutamaduni. Mama yake ni Mayahudi.
Lakini baba yake Mgiriki.
Sahihi. Kwa hiyo Wayahudi walimuona kama mtu aliyeikana asili yake. Na Paulo hamtahiri ili ampe wokovu. Anafanya hivyo ili kumuondolea kikwazo cha kijamii,
ili waweze kuingia kwenye masinagogi kufundisha bila Wayahudi kufunga milango.
Hapo sasa. Ni dhabihu kwa ajili ya kufanikisha mawasiliano, sio kubadilisha theolojia. Ni uwezo wa kubadilika kimbinu bila kuharibu maadili ya msingi.
Sawa, kwa hiyo anatoa kikwazo kimoja, lakini punde tu wanaanza kukabiliana na vizuizi vingine. Timu sasa inataka kuingia Asia, wanaelezwa Roho amewazuia.
Ndio.
Wanajaribu kwenda Bithinia, milango inafungwa tena. Ninaposikia hili, nawaza jinsi sisi tunavyotaka majibu ya haraka.
Sisi wa kisasa tunakosa subira.
Ni kiuhalisia, milango hii ilifunguaje? Watu wengi huwaza sauti kubwa ikishuka kutoka mbinguni na kusema acheni. Ilikuwa hivyo?
Hapana. Mara nyingi kuzuiliwa huku kulikuja kwa njia ya hali halisi za kimaisha.
Kama nini kwa mfano?
Inaweza kuwa walikumbana na mafuriko yaliyoharibu barabara, au magonjwa yaliyowazuia kusafiri, au hata migogoro ya kisiasa.
Ah, kwa hiyo sio mambo ya kiroho tu yale ya ajabu?
Ndiyo, lolote lile, matokeo yalikuwa kwamba kila walipojaribu kupita, njia ilifungwa. Walijikuta wakisukumwa kuelekea upande mmoja tu ambao ulikuwa wazi.
Ufukwe wa bahari katika mji wa Troa. Ni kama kutumia GPS ambayo inakataa njia unayotaka wewe na kuendelea kukuambia geuza uelekeo mpaka inakufikisha ukingoni mwa bahari.
Mfano mzuri sana. Na Troa sio mji wa kawaida kihistoria.
Ni kweli, ina uhusiano na Troy, eh?
Kabisa. Kwa msomi yeyote wa ulimwengu wa Kigiriki na Kirumi, Troy inabeba maana nzito sana. Ni mahali ambapo vita vya Troy vilipiganwa.
Ulaya ilivamia Asia.
Sahihi. Lakini sasa tafakari picha hii. Paulo na timu yake wako Troa. Lakini mara hii mkondo unabadilika. Ujumbe wa imani unaotokea Asia sasa unavuka bahari kwenda Ulaya.
Sio kwa upanga?
Sio kwa upanga wala farasi wa mbao, bali kwa amani.
Hiyo ni taswira nzito sana, uvamizi wa amani. Na wanavuka baada ya Paulo kuota ile ndoto ya mwanamume wa Makedonia akiomba msaada. Hivyo wanafika Filipi barani Ulaya.
Mji mpya kabisa kwao.
Sasa, mkakati wa kawaida ukiwa kwenye mji mpya ni kutafuta viongozi wenye ushawishi, sivyo? Masinagogo na kadhalika. Lakini Filipi unawapa mshangao. Wanaishia kuanzisha mapinduzi haya mapya kupitia kundi la wanawake mtoni.
Mji wa Filipi ulikuwa wa kipekee sana. Ulikuwa koloni la Rumi. Kena anaeleza kwamba inaonekana mji huu haukuwa na idadi ya kutosha ya Wayahudi kuanzisha sinagogi rasmi.
Walihitaji wanaume 10, si ndio?
Ndio, wanaume 10 wa Kiyahudi. Kwa kukosekana kwao, desturi ilikuwa ni kukutana kando ya mto. Maji yalikuwa muhimu kwa utakaso.
Hivyo wanaenda kwenye mto Gengites. Na hapo ndipo tunapokutana na Lydia. Na wewe msikilizaji, naomba tuweke wazi, Lydia sio tu mwanamke wa kawaida mtaani.
Hata kidogo.
Biblia inamtaja kama muuzaji wa rangi ya zambarau. Sasa leo kuuza nguo inaweza isisikike kama dili kubwa. Lakini zamani hii ilikuwa sawa na kumiliki kampuni inayosambaza saa za Rolex
au magari ya kifahari. Sahihi kabisa. Kena anaeleza kwa undani uchumi wa hii rangi ya zambarau. Ilikuwa gali isivyoelezeka, kwa sababu ilipatikana kwa aina fulani ya konokono wa baharini wanaoitwa murex.
Konokono?
Ndiyo. Kutengeneza gramu moja tu, walilazimika kupasua makumi ya maelfu ya konokono hawa na kuwapika kwenye mapipa makubwa.
Ilibidi iwe kazi ngumu sana.
Na ilinuka vibaya mno. Fikiria harufu ya viumbe 10,000 wa baharini wakioza. Viwanda vililazimika kujengwa mbali nje ya miji. Lakini Lydia alikuwa mfanyabiashara, sio mtengenezaji.
Kwa hiyo alikuwa anafanya biashara na watawala na watu wa tabaka la juu.
Ndiyo, alikuwa na ukwasi mkubwa. Wasomi wengi wanaamini huenda alikuwa mwanamke aliyewekwa huru kutoka utumwani, ambaye alijenga ufalme wake wa kibiashara.
Aise, hiyo inabadilisha mtazamo kabisa. Kwa hiyo mwanamke huyu tajiri anawaalika kukaa nyumbani kwake. Nimekuwa nikijiuliza, kwa nini hili linapewa uzito sana? Si wangeweza tu kupanga chumba kwenye nyumba za wageni?
Kulala kwenye nyumba ya wageni ya Kirumi kulikuwa ni janga. Hazikuwa hoteli nzuri. Zilikuwa sehemu zenye giza, zilizojaa wahalifu, na asilimia kubwa zilifanya biashara ya ukahaba.
Hatari tupu.
Na usafi ulikuwa mtihani. Kina ananukuu kitabu kimoja cha kale cha kubuni, kinaitwa Matendo ya Yohane. Katika hadithi hii, Yohane Mtume anafika kwenye nyumba ya wageni na kung'atwa sana na kunguni.
Kunguni?
Ndio. Kiasi kwamba anaamuru wale kunguni kwa jina la Bwana watoke nje. Kunguni wanatii, wanapanga mstari nje. Usiku kucha, wanasubiri aamke asubuhi, ndipo warudi ndani.
Hiyo ni hadithi ya kuchekesha sana.
Lakini inaonyesha jinsi kunguni walivyokuwa kero sugu. Kwa hiyo, mwaliko wa Lidia ulikuwa ni ulinzi na heshima kubwa. Paulo na timu yake walikubali kuvunja mikoa ya kijamii ya kukaa kwa mwanamke anayejisimamia,
kwa sababu waliona thamani yake. Lidia anakuwa mwezeshaji wa kwanza Ulaya. Sasa kutoka kwa huyu bilioni wanaelekea upande wa pili kabisa wa sarafu.
Ndiyo, matabaka yanabadilika.
Wanakutana na kijakazi, mtumwa anayenyongwa vikali. Ana kile kinachoitwa rogo ya chatu au pythoness. Anawafuata akipiga kelele mpaka Paulo anamtoa pepo. Sasa hapa nahitaji msaada.
Kuhusu nini?
Akili yangu ya kisasa inakataa hili. Ninapowaza kupagawa, nawaza filamu za kutisha tu, sio uhalisia wa kisayansi. Tunawezaje kuelewa hili leo?
Huu ndio wakati ambao tunapaswa kuweka kando majivuno yetu ya kimagharibi na kutazama takwimu. Dr. Kina anaonyesha kwamba 74% ya tamaduni zote duniani leo zinaamini na zina mifumo ya kushughulikia kupagawa.
Kumbe sisi tunaopinga tuko wachache.
Sisi ndio tupo kwenye kundi dogo sana.
Lakini kuna ushahidi wowote wa kisayansi unaunga mkono hili?
Mengi sana. Kwa mfano, mtaalamu mashuhuri wa anthropolojia Edith Tenner alifanya utafiti nchini Zambia, sio kama missionari, bali mwanasayansi. Katika jarida rasmi aliandika ushuhuda wake kwamba aliona kwa macho yake kitu kilichofanana na kiwambo cha rangi ya kijivu kikitoka mgongoni mwa mgonjwa. Alikiri kuna uhalisia ambao biolojia haijaupatia majibu.
I see, hiyo inatisha kidogo.
Zaidi ya hayo, wataalamu wa magonjwa ya akili kama Dr. Richard Gallagher wameshuhudia mambo yasiyowezekana kibiolojia, kama watu wenye miili dhaifu kupanda kuta zilizonyoka kabisa bila msaada.
Kitu ambacho kiufisikia hakiwezekani.
Kabisa. Kwa hiyo Dr. Kena anatusihi tusichukulie stori ya huyo kijakazi kama hadithi ya kubuni. Hali hizi ni uhalisia kwa mabilioni ya watu.
Inafumbua macho sana. Sasa tukirudi kwa kijakazi. Roho hii ilihusishwa na nguvu za utabiri. Na uwezo huu ndio uliokuwa unawawapa wamiliki wake utajiri.
Ndiyo, walikuwa wakimtumia kutengeneza pesa.
Paulo anapomtoa pepo, biashara inakufa hapo hapo.
Na hapa tunaona kiini cha mateso waliokutana nayo. Mgogoro huu haukuwa wa kitheolojia, ulikuwa wa kiuchumi tupu.
Hawakujali afya ya binti.
Hata kidogo, walichojali ni mashine yao ya kutengeneza pesa imeharibiwa. Hivyo, walichochea umati, na Paulo na Sila wakapigwa vibaya na kutupwa gerezani. Hatua ya kumkomboa mtu mmoja ilileta mtikisiko mkubwa wa kiuchumi.
Ni kama kugusa nyaya za umeme za mfumo uliokita mizizi. Kwa hiyo wewe msikilizaji, tukitazama picha kamili ya yale tuliyochambua leo kutoka kwa vyanzo vyetu, historia inajengwa na binadamu wanaoshindwa kuelewana na kutengana.
Inajengwa kupitia milango inayofungwa isiyoeleweka.
Na inajengwa kwa kuunganisha watu kama Lidia, bilionea wa zambarau, na mtumwa wa kike aliye chini kabisa anayenyonywa na mfumo wa kiuchumi.
Mabadiliko makubwa yanahitaji hekima ya kujua wakati wa kubadilisha mbinu, kama swala la kumtahiri Timotheo, na ujasiri wa kusimama kutetea utu wa mwanadamu dhidi ya mifumo inayomnyonya.
Ni ujasiri huo uliobadilisha Ulaya yote, na ujasiri huo unakuja na gharama. Tunapohitimisha uchambuzi wetu huu leo, nataka wewe msikilizaji ubaki na wazo hili la mwisho la kutafakari. Tumeona ukombozi wa kijakazi yule ulivyovuruga mfumo wa kiuchumi wa wamiliki wake. Sasa tafakari hili unapoendelea na shughuli zako. Ikiwa nguvu ya kweli ya ukombozi wa kiroho na kimaadili ingeshuka leo na kuwaweka huru watu wote wanaoathirika na uraibu au unyonyaji,
ni viwanda vingapi vikubwa vya kisasa ambavyo vingefilisika?
Sahihi, mifumo mingapi inayoonekana halali lakini inategemea udhaifu wa watu, ambayo ingefungwa ghafla kabla hata ya jua kuzama.
Hilo ni jambo zito sana la kufikiria.
Asante kwa kuwa nasi, tuonane wakati mwingine kwenye uchambuzi wetu wa kina.